Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la prima emisiune a zilei și a săptămânii la Radio Europa Liberă, astăzi luni 10 iulie. Iată și titlurile. Povestea stranie a refugiului lui Evgeni Șefciuc pe malul stâng al Nistrului. Cine a fost Ștefan cel Mare, domnitorul căruia președintele Igor Dodon vrea acum să-i dedice anul 2018 și vremea cald și nori? Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. La Chișinău are loc astăzi a noua reuniune informală a Ministerului de Externe din Parteneriatul Estic cu participarea Comisarului European pentru Politică de Vecinătate, Johannes Hahn, și a secretarului general adjunct al Serviciului European pentru Acțiunea Externă, Jean-Christophe Béliard. Secretarul de stat american Rex Tillerson, aflat în prima sa vizită la Kiev duminică, a declarat că Rusia este cea care trebuie să facă primii pași pentru a reduce tensiunile în estul Ucrainei. Totodată, Tillerson a precizat, relatează Reuters, că scopul Statelor Unite este de a restabili integritatea teritorială a Ucrainei și de a ajuta la deblocarea negocierilor. Amestecul Rusiei în alegerile prezidențiale americane din 2016, a continuat Tillerson, rămâne însă un obstacol în calea normalizării relațiilor Statelor Unite cu Rusia. Secretarul de stat american Rex Tillerson a plecat după aceea de la Kiev la Istanbul, unde a lăudat curajul turcilor care s-au opus anul trecut tentativei de lovitură de stat, dar nu a menționat într-un discurs rostit la Istanbul sutele de mii de demonstrați din oraș care tocmai cereau încheierea stării de urgență. Și președintele american Donald Trump pare să se distanțeze de propunerea sa de a crea cu Rusia președintelui Vladimir Putin un centru de securitate cibernetică pentru combaterea hackerilor și a tentativelor de amestec în procesele electorale. Duminică, după ce a fost criticat vehement de membrii proeminenți ai partidului său republican, Trump a comentat pe Twitter: faptul că am discutat cu președintele Putin despre securitate cibernetică nu înseamnă că se va și întâmpla. Tot Trump și tot pe Twitter anunțase cu câteva ore mai devreme că a discutat cu Vladimir Putin la Hamburg despre centrul de securitate cibernetică. Cei doi președinți s-au întâlnit pentru prima dată vineri în marginea summitului G20. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org sau le puteți citi pe telefonul mobil după ce ați descărcat aplicația Europei Libere.
Vremea în Moldova și în lume.
Cald între 27 de grade în nord, 31 de grade în sud și nor în toată țara. Marți și miercuri se așteaptă temperaturi de până la 35 de grade, dar ploi cu descărcări electrice. Soare în toată Europa, 23 de grade la Sankt Petersburg, 29 la Kiev, 36 de grade în centrul continentului și la Viena, 33 de grade în sud la Roma și Atena. Singura excepție, nord-vestul continentului, nord la Londra și numai 24 de grade, la fel la Paris și Berlin.
Astăzi, în Moldova și în lume.
La Chișinău are loc a noua reuniune informală a ministrilor de externe din Parteneriatul Estic cu participarea Comisarului European pentru Politică de Vecinătate și Negocieri de Extindere, Johannes Hahn, și a secretarului general adjunct al Serviciului European pentru Acțiune Externă, Jean-Christophe Béliard. Președintele Igor Dodon se întâlnește cu membrii Comitetului Organizatoric Național al Festivalului Mondial al Tineretului și Studenților. Premierul Pavel Filip are o ședință de guvern, iar Parlamentul organizează masa rotundă cu genericul Participarea femeilor din raionul Cantemir la viața publică și politică. La Bruxelles are loc reuniunea ministrilor de finanțe din zona euro, care vor continua să discute impactul negocierilor privind Brexit-ul. La summitul 20, președintele american Donald Trump a asigurat din nou Londra că Statele Unite și Marea Britanie vor negocia în curând un acord comercial bilateral amplu. Iar la Sarajevo are loc al 6-lea forum al societății civile în Balcanii de Vest, organizat de Uniunea Europeană.
Începe ziua informat. Încheie ziua informat. Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9. Interviul emisiunii.
fostul lider al regimului de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, și familia sa s-au refugiat la sfârșitul lunii iunie la Chișinău, după ce lui Șefciuc i se deschisese în regiunea separatistă un dosar penal pentru delapidare de fonduri. Pe 28 iunie, legislativul transnistrian i-a ridicat și imunitatea. De atunci, în presa de la Chișinău circulă multe informații neconfirmate despre locul unde s-ar afla Șefciuc, la Chișinău, în Malta, în altă parte. Vasile Botnaru a analizat duminică în cadrul emisiunii sale Punct și de la capăt acest caz ciudat de refugiat. Invitați au fost jurnalistul Vlad Țurcanu, fost purtător de cuvânt al președintelui Nicolae Timofti, și Ion Leahu, fost membru al Comisiei Unificate de Control.
Domnule Leahu, sunăm exact de la acest eveniment, când autoritățile, procuratura, spune: domnule, n-avem ce să-i facem. Și eu stau și mă gândesc cum reacționează la neputința asta a Chișinăului. Barem de a-l întreba, barem formal de a-l întreba de ce a făcut ce a făcut, cum reacționează la asta oamenii care s-au jertfit în timpul războiului. Comemorăm amintirea acestor oameni, veteranilor, le spunem mulțumim pentru că au încercat să apere cu arma în mână normele constituționale, de fapt s-au apărat temelia statului, și se neglijează în același timp. Are dreptul la viață o asemenea întrebare?
O asemenea întrebare, evident că are dreptul la viață, însă, din păcate, nici eu, nici mă tem că mulți alții din Chișinău nu o să vă răspundă așa cum așteptați dumneavoastră să obțineți un răspuns afirmativ, explicat, și eu puțin din perspectiva unui optimist, când vreodată și vreodată legea va fi la ea acasă în Republica Moldova. În cazul dat, dacă ținem cont de răspunsul procurorului la întrebarea respectivă, prin care a spus că el nu instrumentează dosare care ar putea fi imputate domnului Șefciuc, și din răspunsul domnului Bălan, care a spus că ca orice cetățean în Republica Moldova, domnul Șefciuc are dreptul să stea în Chișinău atât timp cât binevoiește, putem să facem o singură concluzie. Ceea ce a fost până acum au fost aproape 200 de documente bilaterale, multilaterale, pe care este semnătura și a reprezentantului Chișinăului și a reprezentantului Tiraspolului, ele au fost făcute cu bună conștiință ce să face, pentru ce să face, și principalul că ele formează un temei pentru asemenea acțiuni despre care mă întrebați.
Domnule, dar juridic, cineva a încercat măcar să sancționeze secesionismul și reprezentanții notorii ai acestora?
Nu. Undeva prin 2009-2008, dacă nu mă înșel, nu mă pot să greșesc, domnul Victor Pușcaș, pe atunci președintele Curții Constituționale, a convocat la Chișinău un forum a președinților Curților Constituționale Europene. Asistența urma să se pronunță cum de traversat conflictul transnistrian din unul politic în unul juridic. Și deci de a găsi instrumente pentru a-l realiza, pentru a-l soluționa pe cale juridică. Nu s-a găsit. Ceea ce s-a recomandat de către acest înalt for a fost uitat. Fix așa cum au fost uitate recomandările avocatelor de la Barou de Avocați din New York din 2004, care franc au declarat: acționați în judecată și pe Rusia, și pe Transnistria, și obțineți o decizie judiciară. Ce este Transnistria? Care e modul de existență? Care e forma? Și având asemenea decizii, îți putea realiza. La moment nu este o asemenea apreciere nici politică, nici juridică a Transnistriei. Cum poate procurorul general să utilizeze articolele respective din codul penal dacă el nu are decizia ce este regimul secesionist?
Dar Smirnov pentru ce a fost arestat?
Smirnov a fost arestat pentru aceea că chipurile el a organizat blocada căi ferate. Chipurile că el a organizat careva alte acțiuni de ordin, îi spunem așa, gospodăresc. Deci nu i s-a incriminat separatismul, formarea trupelor militare ilegale, etc., etc.
Vlad, spune-ne, te rog, dumneata, astea sunt lucruri diferite, totuși atât vorbim despre trei aspecte: politicul, moral și juridicul. Ele acum se întâlnesc undeva într-un punct, pentru că moral, politic, sigur că secesionismul e condamnabil, ne amintim de școli cu predare în limba română, ne amintim de populația care suportă un dictat al filialei FSB-ului și așa mai departe. Multe consecințe putem să le trecem în revistă. Deci, sub aspect moral, politic, este condamnabil, și dacă baza juridică nu există, firește că ei poate să continue, bine mersi.
baza juridică n-ar trebui să fie o problemă pentru realizarea unor obiective care sunt stipulate în legi ale Republicii Moldova, inclusiv în Constituție.
Cea din 2005, de exemplu.
De exemplu, dar sunt și prevederi generale stipulate în Constituție și măcar pe baza vreunuia dintre articolele din Constituție, domnul Șefciuc putea fi adus în fața procurorilor și luat la întrebări. Dumneavoastră ați făcut referire la dezinteresul pe care îl are societatea pentru problema transnistreană.
Da, poate, bopurile astea spun.
Poate, numai că avem statul cu instituțiile sale, care, în teorie cel puțin, este chemat să urmărească linia politică a statului și să aplice legea în raport cu regiunea transnistreană sau în raport cu unii exponenți ai regimului separatist.
Jurnalistul Vlad Țurcanu. Ați ascultat un fragment din emisiunea duminicală a lui Vasile Botnaru, punct și de la capăt. Emisiunea întreagă pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Jurnal de corespondent.
Jurnal de corespondent este semnat cam fiecare luni de Dan Alexe de la Bruxelles, care se oprește astăzi la personalitatea domnitorului Ștefan cel Mare, cel cărui președintele Igor Dodon vrea să îi dedice anul 2018.
După ce Ștefan a fost canonizat în România, devenind sfânt, e mai greu să-i vezi azi imaginea adevărată. A fost, de drept, un diplomat și comandant militar de excepție. Ca să domnești aproape jumătate de secol, indică putere absolută, dar și viclenie, capacitate administrativă, inteligență și cruzime ieșită din comun. Ceea ce ne învață însă istoriografia noastră oficială e partea neumană a eroilor și sfinților istorici. Ce spun însă cronicarii? Cronicarul Grigore Ureche, de exemplu, despre Ștefan cel Mare și Sfânt, spune: fosta Ștefan Vodă, om nu mare de stat, adică micuț, mânios și de grabă a vărsa sânge nevinovat, de multe ori la ospețe omora fără județ, adică degeaba, fără judecată, bea, se îmbăta și hăcuia boierii pe care i-avea la îndemână. Ba cum spune cronicarul, Ștefan era micuț și deloc arătos, ceea ce îl făcea probabil și mai rău. Sau să luăm, de pildă, legenda că românii n-au agresat niciodată pe nimeni. Tot Grigore Ureche ne spune: Ștefan Vodă, om războinic și de-a pururea, trăgându-l inima spre vărsare de sânge, insistă cronicarul, nu peste vreme multă, în al cincilea an de domnie, se sculă și s-a dus în Ardeal de a prădat țara secuiască. Foarte simplu, Ștefan cel Mare s-a dus peste munte, într-o regiune populată de alt neam, de unde s-a întors cu pradă bogată. Sigur, e mai puțin grav și violent genocidar decât ce a făcut Petricei Covodă în Bugeac, care, cum ne spune Neculce, s-a dus împreună cu cazacii și a ars în Bugeac muierile tătărești cele burduhoase, le spinteca și punea copiii în pari, spune cronicarul. Românii trăiesc în asemenea idealuri istorice pentru că nu s-au împăcat cu trecutul. Noi credem că am fost stabila Europei, dar ce te faci dacă sârbii aduc și ei dovada că ei au făcut asta? În 1389, la Kosovo-Polie, în Kosovo de azi, oastea țarului sârb Lazar a fost anihilată de hoardele sultanului Murad, ambii dându-și obșteșcul sfârșit pe câmpul de bătălie. Așa e, spunem noi, dar mai târziu, când Serbia devenise un pașalâc, Ștefan cel Mare a fost numit de un papă atletul lui Hristos, după victoria de la Podul Înalt. E adevărat, însă atletul lui Hristos era un titlu acordat, cum e azi legiunea de onoare franceză. Un alt papă îl dăduse deja albanezului Skanderbeg. Întreaga autoglorificare românească patriotică e pusă astfel la grea încercare. Toți balcanicii își arogă titlul de campion în confruntarea cu turcii și toți caută să-și ascundă duplicitatea istorică, precum faptul că de multe ori oști creștine au participat alături de cele ale sultanilor turci la atacarea altor creștini. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Ilana Giurchescu vă spune acum la revedere și vă urează o zi cât mai bună. Nu uitați, ne reauzim mâine dimineață, desigur, diste dimineață la 6:30. Dar până atunci, la ora 7, Europa Liberă vă prezintă Moldova la ora 7, ediția matinală. La ora 19 puteți asculta ediția de seară, iar la ora 21, sinteza zilei. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și, desigur, ne găsiți pe Facebook.